spoluzakladateľ a CEO afiliét siete Dognet Števo Polgári. Števo, ahoj.
Ahoj.
Vítaj opäť v podnikaste. Števo, ty Dognet buduješ už viac ako 10 rokov, pričom sa vám podarilo stať sa významným hráčom v e-commerce pre Slovensko, Česko, ale aj iné krajiny, ako napríklad Maďarsko alebo Rumunsko. Obratovo sa pohybujete niečo medzi 4 a 5 miliónov eur ročne. Čo je ale zaujímavé a o čom sa chcem porozprávať je to, že kým v roku 2021 ste podľa Finstatu vygenerovali zisk 400 tisíc eur, tak v roku 2022 ste pri mierne nižšom obrate vygenerovali stratu 5 tisíc eur. A na svojom blogu Polgari.sk si k tomu napísal toto. 2023 sa nezapíše do análov ako ten najlepší. Hlavne, keď vám v januári volá účtovník a opýta sa, či viem, že sme za rok 2022 skončili v strate. No, dostať sa zo 400 tisíc do mínusu je síce ťažké, nie však nemožné. Ja som to zvládol a zvládnete to kľudne aj vy. Veľmi pekné. Števo, ty si pre mňa podnikateľ, ktorý má všetko spočítané. Tak som ťa proste doteraz bral a keď som si toto prečítal, že si sa dostal do minusu, ale že si vlastne ani nevedel, že si v minuse, tak ma to celkom prekvapilo. Tak povedz mi možno na začiatku, že ako je možné, že si o tom nevedel, že si sa to vlastne dozvedel až pri tom, ako ti účtovník volal.
No, ja by som to ešte upresnil, že tá strata na slovenskej firme nebola jediná.
Okay.
Ešte ďalšia strata bola na českej firme, ktorá bola významne vyššia. Takže, no, stalo sa to tak, že ja som to mal tak lebo ten vývoj tej firmy bol stále taký, že sme boli stále v pluse. Uh-huh. Že nikdy to nebolo také, že by som palil peniaze a vedome som vedel, že z nejakých príčin budeme v strate. Stále to bolo tak, že nejak to vychádzalo. A ten rok, kedy sme skončili v strate, vyšiel preto tak, pretože som neveril, že dokážem ako keby sa sklznúť do tej straty. Že ako keby, ja som si to tak pozeral, vedel som, že to akože asi nebude také dobre, ako tie roky predtým, ale si hovorím, že však tak bude 100-200 tisíc zisk iba, akože v úvodzovkách. No ale podarilo sa to, no.
Mm-hmm. Aké to bol možno pocit, keď ti ten účtovník zavolal, z ktorého okna si chcel vyskočiť?
Ja si to presne pamätám, normálne, že som bol s deťmi, hrali sa v blate proste s autičkami za domom a ja som sa tak kúkal na nich, akože pokúkam na psi a tak a zrazu mi volá účtovník a že super, no akože vtedy som pochopil, že tie tabuľky, lebo ja som si robil predtým tie tabuľky nákladov a výnosov, PNL-ku a tak, akože nejaký prehľad som mal, ale nikdy som tomu nevenoval nejakú úžasnú pozornosť. Akože teraz, ono to, ja to stále hovorím, že to by mal mať každý a hlavne ten, ktorý nevie, že či skončí v strate alebo v zisku alebo ako to má v aktuálnom roku. Ten, čo vie, že končí v strate, tak by to mal mať určite. Ale ja som tomu proste neveril a preto som to nejak neriešil na mesačnej báze, že ako to funguje, lebo ako keby to sám vie, že ako keby ten afil zarába hlavne v decembri a v novembri, takisto ako e-commerce, tak ja som vedel, že keby som si porovnával len účtovné uzávierky tých mesiacov, tak by to nebolo ako keby relevantné voči reálnej kondícii tej firmy. Takže som to nejak neriešil, proste videl som, že to nejak ide, že nejaké prachy máme, ale potom som ostal prekvapený.
Takže toto bola tá emócia, ktorá prišla, keď ti volal? Prekvapenie?
Čo máš plakať, vieš, tak čo, tak akože ja viem, že ja mám tak strašne nízko nastavený životný štandard v princípe, že OK, no tak čo, vieš, že akože nemám teraz leasingy na 5 tisíc a hypotéku a neviem čo, že keď nezarobím 15 tisíc mesačne, tak pôjdem neviem kde. Uh-huh. Tak som si povedal, že no tak asi sa musím pozrieť na tú tabuľku, tak som začal zisťovať, že kde sa stala chyba.
Uh-huh. A toto ma zaujíma, kde sa stala chyba?
No chyba sa stala tá, že ako keby sme sa znižovala marža, lebo v princípe my sme mali sme určite typy kampaní, ktoré síce generovali obrat, ale negenerovali toľko zisku ako predtým. Takže preto sa to v princípe stalo, že ten obrat neklesol až tak, akože klesol neúmerne k ziskovosti. Takže som zistil, že čo sa asi stalo a proste potom som začal riešiť tú tabuľku detailne. To je akože asi to, o čom sa budeme dnes rozprávať.
Uh-huh. A bol tam ešte iný dôvod okrem tej klesajúcej marže? Možno nejaké investície, keď si tak teraz zrekapituluješ ten rok 2022?
Ako tam sme padali obratovo, aj kvôli tomu, že tak ja to každému hovorím, že keď sa ma pýtajú, že ako vám ide Dognet, a ja hovorím, že no, nemôže byť každý rok korona. Že vtedy to išlo z takých abnormálnych čísiel dole. Uh-huh. A akože už teraz, keď nahrávame, tak už máme aj výsledovku ako keby Finstatu za minulý rok. To si nestihol asi všimnúť, keď tak pozriem na teba. Ale môžeme to akože opísať. Takže akože vidno tam tú krivku obratu, že ako keby dáva to zmysel, že to kontinuálne to rastie a tá korona bola ako keby abnormálna. Takže žiadne indície som nemal, že by sa to malo stať, lebo by som to začal riešiť skôr, ale bolo to z tej proste sladkej nevedomosti a myslenia si toho, že to nie je možné sklznúť do 400 tisíc zisku do straty. Že to bolo, to sa ako často nehovorí, ale málo podnikateľov má úplne presný prehľad, že ako skončia. Že mne sa to už tento rok podarilo, neviem, či to bola náhoda, ale už ako keby začal som si robiť tú tabuľku poriadne.
Uh-huh. A pri tej českej firme, tam to máš ako, tam máš nejakého riaditeľa a ten nevyhodnocuje priebežne, že ako ste na tom?
Nemal to vtedy v popise práce.
Okay. Že ako keby... že zisk nerieš, hej, tak to bolo?
Nie, že nerieš, akože, lebo ja som riešil tú firmu, ani tá nemala skončiť strate, no ale skončila. Takže ako keby je to fajn skúsenosť, lebo nebola katastrofálna. Uh-huh. Viem si predstaviť, že keby si mal iný typ firmy, tak proste alebo iný typ života, alebo iný typ spolumajiteľov, alebo čohokoľvek, tak by to mohlo byť fatálne. Ale to nastavenie moje je proste tak smutný príbeh, ale ideme ďalej, vieš, že tá česká firma už teraz to má tak nastavené a ja to už mám nastavené tak, ako to má byť. Uh-huh.
Ja som sa pozeral na Finstat a tam predošlé roky ste boli pekne v zisku. Znamená to, že vlastne máte nejaké peniaze, nejaké dividendy nevyplatené na účte a proste sa to pokrylo z toho, že vás to nedostalo do žiadnych nejakých akože problémov?
No sú tam dosť vysoké nevyplatené dividendy. Mm-hmm. Akože aj tým to je skreslené to, že koľko máme peňazí na účte, ale nikdy nemáme že stovky tisíc eur na účte. Mm-hmm. Že ono to nefunguje. To ja som, aj keď sme mali ten 400 tisícový zisk, tak sme nemali, že 400 tisíc na účte. Ja sa pýtam, že účtovníka, že kde sú tie peniaze? Ale ako keby ten cashflow firmy je taký, že proste to tak nejak vyšlo a teraz musím proste predikovať celý ten rok a predikovať to, koľko budeme zarábať, akým spôsobom to bude fungovať. Už mám to PNL-ko, ako keby profit and loss, aj na českú firmu, aj na slovenskú firmu. A tá česká firma už ako keby funguje ako keby samostatne. Uh-huh. Že máme tam vymyslené to tak ako keby klasicky pobočkovo. Teda oni odvádzajú 50%, to som nemusel zrovna povedať, no dobre. Ale to je taký trhový štandard v princípe, že pobočka 50% z toho, čo zarobí, tak odvedie do tej matky, uh-huh, ako poplatok za to, že používa ich software, nejaké interné kapacity a podobne. A z toho zvyšku musia ako keby žiť. Uh-huh. A teraz to už musí vychádzať s tým, že oni aj s tou polovicou budú žiť a ešte z toho musia vygenerovať zisk. Takže už to je napočítané, akože už to pravidelne kontrolujeme a proste vieme, že nevieme to na cent, ani na stovky, ani na tisíce, ale už na 10 tisíce, alebo vyššie tisíce to proste sedí.
Mm-hmm, rozumiem. Ty na blogu píšeš, každopádne, kúsok som to osekal a zaviedli sme pár zmien. Tak ma zaujíma, že aké zmeny ste vlastne zaviedli po tomto?
Ono, najväčšie ponaučenie z toho je, že my sme mali strašne veľa výdavkov, ktoré boli také, že... Lebo ja si nemyslím, že som to mal... Lebo sú firmy, ktoré majú, že si platia proste tri office manažerky a potrebujú jednu na part-time.
Áno, ktoré proste vyslovene pália peniaze.
Hej. Že u nás sa to nikdy nedialo. Uh-huh. Lebo vzhľadom k mojej povahe sa to ani nemôže diať. Ale potom, keď som si vlastne každý mesiac prechádzal, každý jeden ako keďže mínus na tom účte, ale to aj taký mínus, že 3 eurá proste, že som si prechádzal úplne detailne ten cash flow, tak som identifikoval, že OK, platíme tu za nejakú službu 1300 eur mesačne, ktorá bola dobrá pre klientov, dobrá pre sieť, ale nebola taká, že must have. Uh-huh. Tak som im proste napísal, že no, potrebujeme to upraviť a už neplatíme 1300, ale 250. Čiže akože nie že zjednaná cena, ale upravené parametre tej služby. Nám to pokryjú, nie je to také dobré, ako sme to mali predtým, ale je to dostačujúce. A takýchto nákladov tam bolo akože dosť, že ty keď si to pozeráš a máš tie ako keby neúčtovné nejaké, neviem, ako sa to volá, tie strediska alebo čo, ale máš nejaké kvázi virtuálne účtovníctvo, kde si to dávaš do virtuálnych kategórií, ktoré ti vyhovujú, tak potom uvidíš, že za servery platíme toľko, za zamestnancov platím toľko, za blbosti ostatné platím toľko. A ty, keď si to budeš predikovať do celého roka, lebo ty ako keby teraz už mám tú tabuľku urobený na celý rok, na tento a už sa tam len ako keby doplňajú tie dáta, že ja neviem, január a potom sa ten, sú tam predpokladané dáta a potom sa to prestreli tými reálnymi. Uh-huh. A takto sa postupne doplňajú mesiace a ja musím stále mať ten výsledok taký, aký chcem. Že vlastne každý mesiac ja si prejdem tie výdavky, ktoré boli na účte, lebo ako keby riešim to nie tak, že, lebo to by sa dalo ešte tak dramatizovať, že odpisy alebo ja neviem čo, proste také rôzne veci, ktoré vstupujú do toho, ktoré nevychádzajú priamo z cash flow. Takže si pozerám každý jeden riadok a odsúhlasujem si to. Že akože len to vyznačujem zeleným proste, že som si to celé prešiel.
Mm-hmm. Takže, taký audit všetkých nákladov.
Hej. A to trvá 10 minút. Mm-hmm. Vieš, že my nemáme firmu, čo proste tu neviem, že ale to sú to stovky položiek, ale z tých stoviek položiek sú stovky položiek, napríklad vyplácanie publisherov. Tam nemá čo riešiť, to je proste vyplácanie publisherov. To iné nebude, to nevyoptimalizujem nijak. Ale všetky ostatné expensy, tak to si proste pozeraš.
Mm-hmm. Takže napríklad našiel si nejaký nástroj, ktorý bol drahý, napísali ste im, optimalizovali ste a zredukovali ste
to. A každú jednu tú vec. Potom zistíš, že platíš Jiru. To je taká vec na ako
projektový manažment. Hej,
na projekt tool, mm-hmm. na projektový manažment. A platili sme 100 eur mesačne. Uh-huh. A potom, že to by ti povedal, že však robia v tom programátori, robia v tom projektoví manažeri, všetci tom robia, tak asi by sme za to niečo mali platiť. A potom zistíš, že to je do 10 userov zdarma a tých tam máš 12. A tých 12 tam ani nepotrebuješ, lebo
dva
z toho tam už nemusia byť. Okay. Tak proste a ušetriš 1200 eur ročne. A takto, že máš Gmailové konta na Google Workspace, tak proste si pozrieš, že tam máš 30. Sú tam nejakí starí, sú tam ako keby kolegovia, ktorí tam už byť nemusia. Tak ich proste vymažeš. Že to ako keby, ale to nie sú tie rozdielové veci, že ja som až toľko nevedel šetriť, pretože ja už som tam nemal takéto, málo som mal takýchto akože kvázi retardovaných nákladov. Mm-hmm. Ale potom sme sa rozlúčili s jedným kolegom, lebo som prišiel na to, že proste sme si to nejak pozreli a proste sme sa s ním rozlúčili. Najprv si kolegovia ostatní mysleli, že zhoríme proste v pekle, lebo nebudeme stíhať a nakoniec pohoda. Vieš, že toto sa často stáva, že zamestnanci si myslia, že to nebudú stíhať, ale potom, keď jeden človek odíde, tak to proste stíhajú. Ale nie, že tak, že by teraz škripali zubami a dávali výpovede, ale proste logicky sa to upraví tak, že to proste stíhajú.
Uh-huh. Tak zaujímavé, že keď je firma v mínuse, tak vlastne potom aj tých 100 eur mesačne je dosť a úplne inak sa na to pozeráš, ako keď tam máš ten 400 tisícový zisk.
No, to sa úplne inak na to pozeráš. Aj na investície, aj na všetko sa pozeráš. Úplne inak proste ano. Si povieš, že akože, no, lebo dovtedy som si napríklad ani plat nevyplácal, lebo však na čo, však vieš, 400 tisíc dividendy, všetko bude, jachty, šampáňov, všetko. A potom zistíš, že si zarobil za rok minus 40 tisíc. Takže ako keby už tento rok som si aj nejaký plat vyplácal a tak, takže už to je také proste upravené. Mm-hmm.
Robil si ešte nejaké iné personálne zmeny okrem toho jedného kolegu, s ktorým ste sa rozlúčili?
Ako ja som, akože paradoxne som aj nejak dvíhal platy, mm-hmm. lebo si to vyžadovala tá ekonomická situácia a prišlo mi to ako keby fér. Takže aj nerobilo sa to tak, že by sa znižovali platy alebo čo, lebo to je tiež taký hint pre všetkých, že to mi povedal jeden známy, že keď je zle vo firme, nikdy nemôžeš znižiť plat všetkým, ale musíš stále niekoho vyhodiť a tým ostatným buď nechať ich tak, alebo im pridať. Mm-hmm. Lebo to je také socialistické myslenie, že proste však všetci sa uskrobníme, ale potom namiesto toho, keď vyhodíš jedného, je jeden smutný. Myslíš si, že na ostatných to bude mať nejaký dopad? Nebude. To som sa aj ja naučil, že proste vyhodíš človeka, myslíš si, že neviem, aký dôležitý pre firmu a neviem čo, kamaráti, všetko, vyhodíš ho a o 2 týždne si na ňu nikto nespomenie. Proste taký je život. Mm-hmm. A ty, keď všetkým znižíš plat, tak budú všetci smutní namiesto jedného. Mm-hmm. Takže preto je dôležité robiť to rozhodnutie, že proste ho vyhodím. No. Mm-hmm. Ja som, aj toto som sa naučil, že keď je niekto podnikateľ, ktorý podnikast počúvajú, tak my tu nie sme na to, aby sme robili ľuďom radosť. Proste keď chceš robiť radosť, tak choď predávať zmrzlinu. Proste nemáme tu zase socializmus, že keď príjmeš niekoho, tak ho musíš držať 40 rokov, kým nepôjde do dôchodku. A takisto nemôžeš podnikať tak, aby si bol z toho nešťastný. A väčšinou ty, keď vidíš, že máš z 20 ľudí troch vo firme, ktorí by tam asi vlastne ani nemuseli byť, tak ich proste musíš vyhodiť, lebo to není fair voči ostatným. Prečo tí ostatní by mali trpieť za to, že tí traja sú menej výkonní, alebo, a to ešte nehovorím o takých pejnoch vo firmách, že nejakú, že sa tam nejak hádajú, alebo majú nejakú, to sa nejak volá, že proste majú, že nechcem to tak nazvať, že zlú krv, alebo niečo, že proste sa tam ohovárajú navzájom, alebo čo, tak toto to u nás nesmie. Ja to keby takto začal robiť, tak ho tak zajtra proste môže pozerať na dvere z druhej strany.
No, také toxické prostredie, hey, aby proste presne nevytvoril.
Že tí toxickí ľudia alebo áno, niečo. Že proste ja sa už na to pozerám tak, že či ich tam je treba. A teraz sme v takom nastavení, že všetci, čo sú tam, tak je ich treba a skôr ich vymieniam a vymieniam ich za lepších. To som tiež doteraz nerobil, že proste máš nejaký case na nejakom oddelení, že vidíš, že ten človek je síce dobrý, ono, to je taký rozdiel medzi tým, že keď priamo, ako by som to povedal, že beneficient zisku riadi firmu, tak to je iné, ako keď to riadi najatý manažer. Lebo najatý manažer by si povedal, ten človek robí, dáva výsledky a bol by to pain teraz hľadať niekoho iného. A on vlastne robí svoju robotu, nechám to tak. Ale keď je to priamo človek, ktorý ako keby riadi tú firmu, je to jeho firma a je zodpovedný za tie financie a proste je zodpovedný na tom finančnom výsledku, tak proste si povie, že, no, že za tie prachy by sme mohli mať lepšieho. Tak proste to spravíš. Že musíš dať ten bet, ako keby tú stávku na to, že sa to môže posrať. Ale ja to stále radšej spravím tú stávku, ako myslieť na to, že môžeme mať lepšieho človeka.
Poviem, že ako si teraz trackuješ ešte náklady? Robíš to pravidelne každý mesiac?
No na mesačnej báze mi to pošlo finančná manažerka alebo účtovníci, a neviem, kto mi to posiela. Každopádne mám všetky výdavky z toho mesiaca v Exceli. A sa mi to premieta. No, už mám takú sofistikovanejšiu tabulku ako minulý rok, už je v Google dokumentoch, lebo ja, keď mi tam preposielali tie Excely, ja som myslel, že sa zastrelím.
Verím.
Takže už som povedal Ondro tu dá 10 minút a nastavíš to moment. Ondra akože takého tu technického typáka, ktorý to všetko vie vybaviť. Takže vyrobil taký Excel, kde ako keby sa mi to aktualizuje a proste uploadnú sa tam dáta priamo z účtovníctva, ktoré majú tie virtuálne strediska a už sa mi to proste len prepočíta. A ja už si len kontrolujem, či je to všetko v správnych strediskách a na akých projektoch a všetko. Vieš, že napríklad no mám to nielen na celej firme, ale dokonca na projektoch, ako keby, že máš virtuálnu kategóriu, ja neviem, e-commerce bridge, že všetky náklady na e-commerce bridge idú iba do e-commerce bridge. Ale už mám separátnu tabuľku, kde mám rozpísané, že OK, že z týchto 30 expensov, ktoré mal e-commerce bridge, tak ten ako keby holder toho všetkého to dáva dokopy, aby sme mali PNL-ko aj za e-commerce bridge, hoci nefiguruje v tom hlavnom PNL-ku ako keby celej firmy. Takisto je separátne PNL-ko na chorvátsky trh, to je ako keby firma vo firme, že máš proste, vieš, že správame sa k tomu ako firma vo firme, aj e-commerce bridge sa správame ako firma vo firme, lebo v tom PNL-ku je aj prenájom kancelárie, že ty musíš, že to neplatí ten e-commerce bridge, platí to lead media,
ale časť toho zaplatí.
Ale časť toho musí byť ako keby musí byť v nákladoch e-commerce bridge, aj keď to je len virtuálne, ale musíš to mať ten prehľad, lebo toto je ďalšia vec, čo robia chybu, že majú nejaký projekt v rámci firmy a čirou náhodou, vieš, že im to nejak vyjde, že to zarába. Ale potom prídeš na... To je ako... Jak som sa smial, že... Veľa ľudí si myslí, že zarobili na svadbe. To je akože úplne off topic, ale potom sa ich opýtaš. A účes si zarátala? A malovanie? A prstenie? A to ti povie, že nikto... To nikto nedozrie. Oni si pozrú, že koľko zaplatili za jedlo a za salu a koľko vyzbierali. Ale to nie sú náklady na svadbu. Takže takto isto pristupujem ako keby aj k tomu, k tým subprojektom v rámci firmy, že musím vidieť, ako to ide, že aj maďarský Dognet bude mať vlastné PNL-ko, český Dognet má vlastné PNL-ko, lebo to je separátna firma, tak oni to tam majú, vieš, že to ti musí sedieť s účtovníctvom, tá EBITDA ako keby vypočítaná, ona musí sedieť, akože tá tabuľková nejaká musí sedieť s tou účtovnou, takže Je to o tom prehľade. Nezaberá to veľa času, nemám to rád, ale musíš to robiť, lebo to je tvoja práca ako toho CEO. Najhoršie, čo sa mi každý mesiac stane, stalo sa mi to pred pol hodinou, keď som išiel sem, že mi poslala účtovnícka chýbajúce doklady. Proste to je najhoršie, čo sa ti môže stať. Proste teraz hľadaj doklady, Boh vie, kde sú v matke proste. A ty dohľadávaj, že kde to je. Ale musíš to spraviť, aby si mal proste, nemusíš mať na stovky, vieš, že často sa mi stane, že mám nejaký expense na účte a neviem, čo to bolo. Vieš, neviem to dohľadať, no ale tak nikto nemá, no majú kolegyne prístup k tomu účtu, ale tak neverím, že si tam nejakú kupujú, že idú riskovať, neviem čo, kvôli tomu, že zaplatili za niečo 30 eur, tak som proste zaplatil za niečo 30 eur a nevedel som, čo to je, tak sa to dá do nedaňových nákladov alebo do niečoho, lebo nemám k tomu doklad. Takže treba si držať ako keby fakt ísť položku po položku a kontrolovať si to. Mm-hmm. Že ono sa to zdá, že čo to budem robiť. Ale to keď budeš mať v tom ten proces, ti to bude trvať 15 minút každý mesiac kontrolovať a keď ti tam niečo vyskočí, že zrazu máš napočítané na ďalšie mesiace, že máš mať na serveri, ja neviem, 4000 eur mesačne, ale zrazu máš vo februári, že 5, tak si pozrieš, že prečo. Uh-huh. A či to máš nejak zvalidovať, že či to bude každý ďalší mesiac tých 5, lebo môže sa ti stať, že niečo vyskočí, že niečo zaplatíš, že neviem, do firmy, že kúpiš kávovar, alebo čo ja viem, že to je také, že ti vyskočí jedna tá virtuálna položka, ale ty musíš vedieť prečo. A či to máš zohľadniť v tom ďalšom roku, aby ti nakoniec ten zisk vyšiel taký, aký si plánoval aspoň rádovo.
A ty máš teda PNL-ko pre každý projekt, vlastne pre veľa trhov, hej, že to rozdeľuješ ako firmu vo firme, ako si to pomenoval. A potom je pre teba dôležité, aby každý projekt, každý trh bol ziskový, alebo potrebuješ mať ziskovú len celú firmu, celú matku?
Tak nie je všetko ziskové, vieš, tak ten balkánsky dognet, vieš, to bude, či to niekedy bude ziskové.
Takže bereš to, že proste
ale
niektoré projekty sú
stratové.
Ale to musíme
mať to investičné, no jasné, že nemôžeš mať všetko, ale tak keby nedávali tie projekty, že máš stratové projekty, ktoré si nevieš obhajiť sám pred sebou, tak proste ich musíš zrušiť. Uh-huh. Že my máme ten balkánsky dognet, ktorý možno bude na nule tento rok, tak proste pálili sme na ňom desiatky tisíc proste doteraz, ale musíme ho mať z nejakých strategických dôvodov. Uh-huh. Ale napríklad e-commerce bridge, my nemáme, to veľa ľudí si myslí, že máme e-commerce bridge kvôli dognetu, ale e-commerce bridge existuje ako samonosný projekt, ktorý musí zarábať. Respektíve, keď nezarába, on minulý rok bol tak so na nule, dajme tomu, a ešte to nemám úplne spočítané, by mi to mal Mišo poslať asi zajtra. Ale nejak to bude, že tam bude lietať, že 2, 3, 5 tisíc maximálne akože do straty, že to je akože také, že OK, lebo s tým sa počítalo. Ale ten rok to proste musí zarobiť prachy a keď to nezarobí prachy, tak musím vedieť, že prečo. A musím vedieť, že keď by som niečo, že to prečo to nezarobilo sú investície. A že keby som ich neurobil, tak by som zarobil z toho, ja neviem, desiatky tisíc ako keby, že by tam existovali, ale neexistujú z logického dôvodu. A to, prečo tam nie je ten zisk, tak to sa ďalší rok nebude opakovať. Že boli to investície, že neboli to
také jednorazové.
Jednorazové veci, že urobí sa, ja neviem, teraz sa robí európska verzia e-commerce bridge, to bude stať tisíce eur, ale tento expense sa nebude opakovať. Uh-huh. Takisto, ja neviem, že zoberieme teraz nejakého ďalšieho človeka, no to sa bude opakovať, ale ten človek už bude robiť na tom európskom bridge a ten európsky bridge musí mať akože profit. Že musí z neho ísť ako keby revenue, ktoré sa potom bude používať na ten celý projekt.
Ale predpokladám, že e-commerce bridge s tým, že to je v tej tematike e-commerce, si robil z tých strategických dôvodov na začiatku. Nie. Nie? Bol to skutočne ako úplne projekt, ktorý bol mimo dognetu, mimo všetkého?
Niečo to, nejakým spôsobom to dognetu pomáha.
Určite, ale však nie, ten istý trh.
No však nie, ale na to, koľko tomu venujem času a koľko, aký to má výtlak, tak by som to nerobil.
Okay.
Že vlastne ospravedlniť si to tým, že pomáha to dognetu, z toho som už ako keby vyrástol.
Okay.
Že ja už, akože je to smutné, ale je to tak proste, že mne sa nechce robiť projekty. Ja robím buď projekty, ktoré nezarobia že nič a nikdy nemajú zarobiť, alebo proste budú zarábať, alebo majú zarábať. Lebo napríklad teraz som začal riešiť pred týždňom, že absolventský ples gymnázia Dobčinej. A to je proste vec, ktorá mi len zaberie čas, ale baví ma to. Uh-huh. Mňa baví robiť veci, ktoré by bezo mňa neexistovali. Neexistoval by e-commerce bridge, neexistoval by tie knižky, čo máš aj ty tu v štúdiu, neexistoval by dognet, neexistoval by ples gymnázia. Že proste mňa baví robiť tieto veci. Preto som aj opustil, neviem, či sa o tom budeme baviť, ale tak možno to začnem, že ako pristupujem k tomu, ako podnikať s niekým. že v posledných týždňoch a mesiacoch som prišiel na to, že už nikdy nebudem s nikým nič robiť.
OK, to je silné vyhlásenie.
Že ja to každému hovorím, že buď ja to budem lídovať a ja budem za to zodpovedný, alebo to nebudem robiť. Lebo zistil som, že na ľudí sa proste nedá spoľahnúť. Že oni to nerobia tak, jak ja. A so mnou sa veľmi ťažko spolupracuje, akože technicky. A ja to viem. A preto ja s nikým nie som spokojný. Akože s výsledkom, akože jasne s kolegami a tak, ale oni nie sú akože lídrami nejakých celých projektov. Vieš, že s Romanom, čo je country manager, ktorý rieši českú pobočku a bude mať aj nejaký podiel na tej českej firme a tak, tak to je jasné, že s ním som spokojný, lebo on to líduje sám. Ale vzýšiel ako keby zo zamestnanca. Ale že ja sa teraz dohodnem túto s Peťom Chodelkom, že budeme spolu niečo robiť a pôjdeme nebude aj 50-50, alebo hoci čo, ja to už nebudem robiť. Uh-huh. Nikdy. Lebo proste ja som vždy som zostal smutný. A nakoniec spálim proste desiatky tisíc eur, možno aj viacej ako 100 tisíc eur, no za ten celý čas, kým som na toto, kým som si dal toto ako keby kredo, tak to boli určite, že 200 tisíc som možno spálil na tom, že som veril ľuďom. Uh-huh. Ono to je smutné, ale je to tak, že vo firme by mali byť mal byť párny počet spoločníkov a či jak to je, že nepárny, ale traja sú veľa.
Tak, tak.
Že ja mám dobrého spoločníka, akože Miša Hradila, ale ten nerobí, že nič. Že on je presne v tej pozícii, že ja mu sem tam zavolám, on vie, že to funguje, že vie sa na mňa spoľahnúť, len to je anomália. Anomália aj to, ako ja funguje a anomália je aj to, ako on funguje. Že proste to necháva bežať, len proste, že len tak kvázi slepo dôveruje, ale zatiaľ mu to vždy vychádzalo, že videl, že mám to pod kontrolou. Uh-huh. Ale ja som mám toľko skúseností s tým, keď to niekto prestane mať pod kontrolou, že už to nechcem robiť. Mne to nerobí dobre.
Uh-huh. Rozumiem. Vráťme sa však k tej ziskovosti. Uh-huh. Povedz mi, že ako sa ty pozeráš na tú maržu teraz, že keby si tie teraz tento rok mali obrať, povedzme, že 4,5 milióna eur, chceš mať nejakú ziskovú maržu v tom, alebo chceš, že ako sa ty na to pozeraš, že chceš dosiahnuť povedzme, že 500 tisíc zisk, alebo chceš byť len v zisku?
Je to taká zapeklitá otázka, lebo často v tých manažerských príručkách a neviem čom všetkom sa hovorí, že by si mal mať, vieš, napríklad jedna nemenovaná agentúra, to má tak, že majú revenue, akože nie mediálne prachy, čo sa dávajú do PPC-čiek, čo jednak jednej stovka, príde stovka, odíde, myslím, tie peniaze, ktoré ostávajú v agentúre, to revenue. Že dajme tomu, že oni to majú fixne nastavené a nejde cez to vlak proste nikdy. Že polovica je na ľudí, uh-huh. Štvrtina je na obchod a štvrtina musí zostať ako zisk. Vždy. Uh-huh. A proste majú tabuľkové platy a všetko sa rieši. Môže tam skákať 1%, 2%, ale systémovo to musí takto fungovať. Ja toto takto nemám nastavené, lebo neviem. Proste mne, ja stále idem na to tak, že musím mať čo najvyšší zisk, ale nie na úkor niečoho. Takže stále pozerám sa na tie náklady. Ja, akože je to, mne je to ľahké hovoriť, keď ja nemám C-level management alebo iného riaditeľa, alebo 60 rokov a už sa mi nechce. Takže ako keby som mal nejak nastavovať firmu, tak to je jasné, že musím dať nejaké percenta, koľko ide na marketing, koľko ide na niečo. Ale ja to mám tak, že OK, že mám tú tabuľku a viem, že urobili sme nejaké opatrenia, aby sme sa vrátili aspoň k nejakému rozumnejšiemu zisku. Že tento rok sme skončili, teda my ten minulý, sme skončili 51 tisíc v zisku na Slovensku a nejakých 20 tisíc v Česku. Že to už je také so-so, že OK, že not great, not terrible, no 400 to nie je. 400 to už možno ani nikdy nebude. Len proste nepozerám sa na to tak, že by som musel mať nejaké percento z tej marže. Uh-huh, uh-huh. Že stále sa pozerám na to, že akým spôsobom z toho môžeme čo najviac zarobiť a kde môžem ušetriť. A keď bude tá marža 15%, tak bude 15%, keď bude 30%, tak bude 30%, a keď bude 5%, tak bude 5%. No. Uh-huh.
Ale nemôže byť záporná.
No, nemala by byť.
To je také pomožné ponaučenie z toho, ktorého rozhovoru.
No, kto robí to zápornú manžeru, neviem, prečo počúva tento podcast.
Čo ti teraz robí najväčšie náklady v Dognete? Sú to ľudia?
Určite ľudia. Uh-huh. Aj, vieš, aj potom vyoptimalizuješ také veci, že zistíš, že lebo keď máš 400 tisíc zisk, tak neriešiš, že úplne, že koľko stoja kancelárie v Prahe.
Áno, áno.
A potom zistíš, že tie kancle stoja skoro toľko isto ako v Bratislave, len sú tretinové alebo štvrtinovo veľké. A potom sa zistíš, že ušetríš 500 eur mesačne za kancle, ktoré budú inými, lebo to bolo v takom business centre, ako keby tu máš v Auparku alebo v Eurovej máš kancle, tak je to všetko fancy, super, výťah, sekretárka, či jak sa to volala, recepčná. čo hrala tenis, tak si to asi vie každý predstaviť, ale za to nemusíš platiť. Takže sme prešli z tých pekných, drahých kanclov do pekných kanclov, ale kde sme iba my. Uh-huh. Že proste je to byt normálne, akože byt prerobený na kancelársky priestor, všetko tam majú, tak ako predtým, len to je väčšie a platíme o 500, 600, 700 eur mesačne menej. A proste to, keď si napočítaš, že 500 eur mesačne, tak to už není málo.
Dalo by sa možno trošku povedať, že táto strata ti tak trošku tá očistilo tú firmu, že si sa presne zbavil takýchto nákladov, ktoré vlastne neriešiš, keď tam máš 400 tisícový zisk, ale riešiš, keď tam máš stratu.
Ako ono to je také smutné povedať, že neriešiš, keď máš 400 tisícový zisk.
Ale tak je to tá realita, že možno...
Ja som to vždy riešil. Len som to začal riešiť viac.
OK, OK.
Že ja som to už vtedy riešil oveľa viac, ako by to riešil niekto iný.
No však to som presne povedal na začiatku, že ja som to vždy tak vnímal ako človeka, ktorý má všetko spočítané.
Ale že to ideš potom až úplne na to. Uh-huh. Že nie že na tú kosť, ale na to, že čo ti fakt treba a či sa na to nedá nejak pozrieť inak. Lebo ty si, keď máš 400 tisíc zisk, alebo akýkoľvek zisk, ktorý ti postačuje, teraz nechcem hovoriť, že mi 400 tisíc zisk nejak stačí, alebo nestačí, alebo čokoľvek, proste máš 400 tisíc zisk, alebo nejaký zisk, tak si povieš, že nechceš ísť do tých nekomfortných zón, niečo riešiť, s niekým sa dohadovať, s niekým sa hádať, že čo ako bude, tak si povieš, že srad na to, vieš, proste máš tie prachy, ktoré ti stačia. Ale takéto, aj toto som sa už naučil, že toto by som nemal robiť ja ani nikto iný. Proste to je stále tak, že keď je zle, tak makaj a keď je dobre, tak makaj ešte viac. Že to som spravil chybu, že my sme ten zisk mohli mať že 500 tisíc. Že uh-huh. Prečo nie? Uh-huh. Že prečo máš odovzdávať tie prachy? Vieš? Že zase sa vraciame k tomu, že nie sme v socializme, nepôjde to na budovanie mládeže. Proste tak to je, že nemusíš, keď to nemusíš dávať ďalším firmám, tak to proste nedávaj a pridaj vlastným ľuďom. Kúp si kavovar, kúp si lietadlo, kúp si vrtačku, kúp si čo chceš. Ale musíš sa na to detailne pozerať bez ohľadu na to, že koľko máš ten zisk, lebo potom prečo, vieš, to môžeš dať dobročinné účely, to je úplne jedno, len to nemusíš dať proste niekomu inému.
Áno. Ono sa hovorí napríklad v osobných financiách, že vlastne každý jeden malý náklad je taká diera v tej lodi a proste po istej dobe máš v tej lodi ako ti zateká, hej, alebo proste kávičky a smutička a hento toto. A vo firme to je podobné. Hej, tá diera, keď si zoberiem 100 eur mesiac, 1200 eur ročne, za 5 rokov vlastne si takto ušetril 6000 eur, len si sa na to pozrel a no. Vyhodnotil si, že vám vlastne netreba 100 eurovú díru.
Ono takto sa cez takéto prepočty, to som ešte keď bol tá konferencia Afil Hero niekedy pred neviem koľkými rokmi, tak ja som tam mal takú prezentáciu v Brne o tom, že ako sa predávajú firmy. Uh-huh. A ty keď to asi vie, veľa poslucháčov vie, že proste sa to počíta na základe nejaké multiply a neviem čoho. A tá multipla, že máte získa, neviem, 100 tisíc multipla je, keď predávate firmu, tak multipla je 8, tak tá firma má hodnotu 800 tisíc, dajme tomu. A ty keď zistíš, že máš na jedného človeka vo firme navyše, ktorý ťa stojí, dajme tomu, len 2000 eur mesačne, čiže 24 tisíc eur ročne, si povieš, že a máš 400 tisícový zisk, nechce sa mi ho vyhodzovať, vieš. Ale keď si to prepočítaš, že predávaš firmu a tá multipla by bola 10, že máš akože výkonnú firmu s kmeňovými klientmi, neviem čo, že to má tú hodnotu multipli 10, tak tak ty prídeš tým jedným človekom o 240 tisíc. A že stojí ti to tých 15 minút, že ho vyhodíš za 240 tisíc? Že nestojí. Že a ty keď sa na každý takýto expense budeš pozerať, nie za to, koľko to je za rok, ale koľko by to bolo, keby si predával tú firmu, tak si to dvakrát rozmyslíš.
To je zaujímavé. Ako sa možno teraz pozeráš na nové projekty z hľadiska nákladov? Máte na to nejaký budget vyhradený? Alebo ako toto riešiš?
Ako už teraz do nejakých úžasne veľkých nových projektov nejdem.
Okay.
Akože tam...
Lebo viem, že vy ste dosť toho spúšťali v posledné roky.
Dosť sme stopili peňazí na projektoch, ktoré boli tutovka a nakoniec neskončili dobre.
Takže nejaké nové tutovky nech si dáte.
Vieš, akože sú také evolučné veci, vieš, aj ten Dognet sa veľmi vyvíja, aj ten e-commerce blíc sa vyvíja, ale už není tam ďalší projekt, ktorý by bol akože veľkosťou podobný týmto. Čiže nepotrebujem si teraz odložiť, že 100 tisíc na niečo, 500 tisíc na niečo. A vzhľadom na posledné mesiace, týždne a roky skúseností so spoločnými podnikaniami a spoločnými projektmi, už by som to ani nerobil. Proste už v buď ja budem držať tie prachy a ja budem rozhodovať a ja spálim tie peniaze, alebo si ich pošlem do Finaxu, alebo si, neviem, kúpim 5. dom vo Vlachove, alebo ja neviem. Ale proste už to nedám niekomu. Uh-huh. Že už to musí ísť do fondov, alebo si môžem kúpiť SMTP 500 a hotovo. A nemyslieť na to, lebo potom mňa to strašne hnevá, že nemám na to ten dosah, že ja by som robil inak ten projekt a proste vychádza to z tých, možno, že keby som mal dobré skúsenosti, tak budíš, vieš, že narazíš na dobrého človeka, ktorý to akože odliduje správne, tak proste by to bolo správne. Ale takto to ma len naučilo, že mám to už dosť sám, že nepotrebujem proste ďalšie projekty. Ale aj to, do toho som musel nejak dospieť, vieš, že však už, a ty si starší ešte, ak ja, ale proste prídu kristové roky a ty zistíš, že nemusíš mať 300 projektov.
Nie je to tak.
Že ani ich neviem, ani sa mi to už nechce, vieš, že je to smutné, akože, ale keď, vieš, že to ani nejde o, to už viackrát som hovoril, že to ani nejde o ten fyzický čas v mojom prípade. Ale ja strašne veľa vecí a takých inovácií a riešení vymyslím proste, niečo robíš, alebo šoféruješ, alebo som v dielni, vyrábam niečo a proste prídeš na to riešenie, ktoré ti zarobí proste násobne viac z nejakého produktu alebo z niečoho. A keď máš 4 projekty alebo 10 takých projektov v hlave, tak proste musíš byť Elon Musk alebo Bill Gates alebo ja neviem kto, aby si to vedel nejak uhendlovať. Uh-huh. A ešte keď máš niekde v hlave, že či to ten druhý dobre liduje, tak proste to, ja to nechcem zažívať, že... Uh-huh. Že už som dostal, že ten Dognet má miliónový potenciál, ten e-commerce bridge s prizmúrenými očami možno tiež, tak na čo si mám robiť ďalší projekt?
Uh-huh. Super, Števko, ďakujem krásne, držím palce s Dognetom. Možno nakoniec mi povedz, že ty si sa teraz vydal na také turné po celom Slovensku s e-commerce bridgeom. Tak povedz nám o tom viac, čo sú to za prednášky, pre koho sú a kde ťa môžeme vidieť najbližšie.
Pekný product placement, ďakujem. Nevydali sme sa tento rok prvýkrát, už to robíme druhý rok. A je to vlastne taká, ja to nerad volám road show, lebo to nie je show, ani nie je to road, takže je to séria konferencií po celom Slovensku.
Za mňa to je čisté turné.
Celosvetové, a iba že by nie. Takže je to po viacerých mestách na Slovensku. A je to vlastne, že prinášame ten marketing a hlavne e-commerce do regiónov, teda mali sme to už tento rok, ja neviem, v Bardejove, v Prešove, v Žiline, teraz to budeme mať najbližšie v Trnave. A stále tam prinesieme nejaké veľké mená, napríklad teda v Trnave bude marketingová manažérka Muzikeru, bude tam brand manažérka jedného sex shopu, lebo to je taká zaujímavá téma, lebo každý o tom vie, že existujú tie e-shopy, ale ako oni robia marketing, to je druhá vec. A potom tam máme takých expertov na e-commerce, niekoho z logistiky a tak, a že máme 5 prednások plus panelovú diskusiu a je to taký príjemný večer proste s e-commerceom aj s tou komunitou, ktorá existuje v rámci toho mesta. Uh-huh. Takže nie je to pre stovky ľudí, to je stále vyššie desiatky ľudí sa tam stretnú, takisto sú nejaké často stovky akoby registrované do tých live streamov. Takže...
Uh-huh. A ty potom, keď ideš napríklad do toho Bardejova, tak tam aj spíš?
Spal som v Bardejove? V Bardejove som spal, uh-huh. Ale v Prešove som nespal, lebo som kolegyňu viezol do Spiskej Novej Vsi. Ale už teraz v Trnave pôjdem naspäť do Bratislavy a potom pôjdem domov, lebo už som zistil, že nie som starý len na veľa projektov, ale aj na to 3 hodiny v noci šoferovať. Potom, čo celý deň som robil, potom moderujem konferenciu, networkujem, neviem čo, najem sa, o 10 sadem do auta a ešte 3 hodiny mám šoferovať. Že to už nezvládam.
Hey, to
ja to odšoferujem, aj akože neumrem, ani to nie je nebezpečné, ale ja som rozbitý potom celý ďalší deň. Takže,
verím. Máš možno nejaký vtipný príbeh, čo si mal nejakú príhodu z týchto konferencií?
No, napríklad ten Media Marketplace a celé to smerovanie do Gnetu budúce som vymyslel, keď som mal asi 1% HPčka, teraz sa tí traja gameri sa zasmejú, že akože už som bol veľmi unavený, ale zároveň som šoferoval z Trnavy domov a vtedy ma osvietilo v tom aute, proste som bol extrémne unavený. Ja som zistil, že strašne veľa vecí vymyslím večer, alebo keď som unavený. Mm-hmm. A proste tam som to vymyslel, že však poďme robiť, dovtedy sme boli len Afil Network a že budeme Afil Network a vtedy som mal zjavenie proste v tom aute, že budeme Media Marketplace. Že ako keby, to je také vtipné. No.
Okay. Tak ešte raz, Števko, díky moc, držím palce a díky, že si prišiel do podcastu.
A ďakujem, ahojte.
Ahoj. Bonusovú časť epizódy nájdete v Podcast klube, kde dávame extra obsah pre podnikateľov. S doživotnou garanciou ceny a absolútne bez reklám. podcast.com/klub. Ďakujeme. Tak približ nám možno trošku tú víziu, že aká je na najbližších 5 až 10 rokov.
My nemôžeme teraz migrovať proste tisíce publisherov, tisíc kampaní, ja neviem čo, trackingy, všetko, to by sme možno na tom zahúčali úplne.
Potom ten obchodný model tam bude taký podobný ako pri tom affiliate marketingu, že časť bude mať publisher a časť budete mať vy ako sieť?
Ďalšiu otázku.